following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, now deck 2.3 FOMO.
The following program Saluton. Is in Esperanto.
Mi escutas la Esperanto el sendo, che radio 3 zozozo. Estas la ono horo. La dec ocantagon de novembro 2019. Hodiaŭ la tiamano estas...
Saluton, mi estas Carlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Carlo, kion vi kontribuos hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La unuan artikolon mi legas en du partojn. La titolo de la unua articolo estas interviuo pri strigo, nova pas simbolo, scribis Miguel Rossian. La titolo de la dua articolo estas pri Svislando, perdita slosilo kaj savanta presidanto, ankaŭ scribis Miguel Rossian.
Ah, bonege. Kaj mi elektis opero en Esperanto, el la retejo de UEA, ne granda sed promos plena de Stefan McGill el Esperanto Revuo, la filosofiaj kaj etikaj problemoj de klimata ŝanĝo de Bernard Feltz el UNESCO Kuriero, kaj Havano, kiam ĉiuj malpurigas siajn manojn el UNESCO Kuriero de Jasmina Shapova. La belain cantoi ni audos estas La maten rampanto kai tiu momento estas voyaggio e la compactisco ex en lime del gruppo La perdita generazio Al Miriam kai Lilei el la compactisco Mi estas Jacques Lepoul kai la blondu Linetto el la compactisco Jomo kai Liberazzanoi kai nun ni audos la canton La maten rampanto e la compactisco ex in lime del gruppo La perdita generazio.
Mamma mia, capo trastorno, sa mi la...
Kaj tio estis la maten rampanto el la compactisco exenlime del grupo La Perdita Generacio. Kaj nun alia tipo de cantoi, opero in Australio, in Esperanto. La 27 de septembro 2019, la Nazia Teatro de Prago excursenigis la operon Sternhock, cadre de la Internazia Teatra Festivalo en Nitro, de la 27 de septembro gis la 2 de octobro 2019. La presentaggio estis rete viv elsendata con subtextoi en la ceca, la angla, cae aliae lingvoi. La premiero de tiu ci versio ocasis la 7 de aprilo 2018 ce la Nazia Teatro in Prago, Cechio, cae gi estas unua complete esperantlingva lirica opero. La libretto, verkita de la ceca componisto Ivan Echa, sur base de la grotesca expressionisma romano Utrepreni Knitze Sternhocha, o allo sufero de la princo Sternhoch, publicigita in 1928 de la ceca poeto cae filosofo Ladislav Klima, estis recreita in Esperanto de la ceca esperantisto Miroslav Malovec, quiu ricevis la diplomon de UEA pro elstara arta aranjo in 2019, sekve de tiu traduco. La cultura platformo Opera Vision, financita de la programo de Europa Unio, Creiva Europa, cae disponible en la Franca, en la Germana, cae en la Angla, celas conatigi la mondon de opero alla plei vastae cae disvastigia publico per rete dissendo cae disponigo de operoi al quiu eldonigas articoloi, intervuoi cae aliai useblai rimedoi por la publico, quiu alproximigas al tiu arta formo cae desiras plu crescigi sian conain tiurilate. La proiecto cunigas 29 partneroin el 17 europae landoi cae disvolvigis sub la superregado de Opera Europa, asocio de operae companioi cae festivalo in Europa. Cadre de tiu ci amplexa cultura proiecto, la opero Sternhoch estas rete viv elsendata cae restas rete spectebla gis la 27 de marto 2020. La tuta enhavo estas spectabla senpage cun subtitoloi in la Franca, in la Germana cae in la Angla, cun eblezzo ie automatae subtextoi in 114 pliae lingvoi. Aldone alla filmo della opero, c'è la retpagio de Opera Vision disponiblas aliai filmetoi cae intervuoi. Se vi desiras melcovri pri la fono de la opero cae pri la electo de Esperanto por tiu ci opero, bonvolu specti c'è YouTube malongan presenton de la regisoro Michael Docekal. Cae tre es interesan intervjuon con la componisto Ivan Archer, cies unua verco estis facte Sternhoch. Ambau contribuoi estas subtextitae in Esperanto. UEA varme invitas ciuin interesitoin specti la operon cae tiel subteni tre gravan cae interesan manifestigion de nia lingvo in la internazia cultura medio. Do, mi supposas che Marcel tre shatus specti tiun operon, cia li estes amanto della opero. Canun, ne granda sed promes plena. Articolo de Stefan McGill, el Esperanto Revuo. Agrablain surpriso in malcovris la conveno de rumanae esperantistoi. Quancam modesta, cun apenao 25 partoprenantoi, La spuro de espero montrigas por tiui quiu volas constati ilin. Tio attestas inter alia in la concludoi recomendoi de la quin naudeca amo semerario, quiu realigis ene de la programo. Positivae signoi el la lando, la pretezzo agi exter la verda corteno por relati cun ne moveblai instansoi, aperigi informoin pri la lingvo cae comunumo, altiri pli iunain membroin, cae agadi in lerneioi cae universitato. La arrangion acceptis la Occidenta Universitato de Timisoara, cun logigo in apuda collegio. Apoge al amplexa prelegado, ocasis riccia arto programo. La en eventa parto de tio estis plene realigita de giornala junulara te amo per grande vervo. Tia trajeto, musico, declamoi, vario cun entusiasmo. Musico ludis grandan rolon tra la tuto, cun vespera parto preno en la urba Filharmonia concerto, quis alt pinto estis tondra plenumo de la verco de Mussorgsky. La grandiosa pordego de Kievo cae sec vaconte patopreno en impona fairo festivalo su urba plazzo. Aperis pri la evento du retei comunicilloi in urboi retcasetoi. Anocita dum la arrangio novo rumana schlossilo aperis unu tagon antau la conveno. Ege convena varbilo por novuloi cun colora plastumita covrilo. La plei lasto rumana schlossilo aperis in 1921. Di havis la cutimain eroin in conducon, grammatican, resumon, votadon, laste raconeto, kiel mi farigis esperantisto de Heinrich Fischer Galati, la unua traducinto cae eldoninto de tio rumana schlossilo in 1921. La comuna emo estas organisi la sekvan considon in 2020 in Nova Urbo, por vastigi la altigon de la lando asocio EARO. Oh, interessa. Sed, non alia belan canton al Miriam el compactisco Mi Estas de Jacques Lepul.
Mi estas Pompeio, mi estas la lafo, mi estas la taso, mi estas la ciafo, mi estas la astro, mi estas eclipso, mi estas la rompo, mi estas la gipso. Superas vi, et cion de mi cun la am, amata Miriam. Superas vi, et cion de mi cun la am, amata Miriam. Estas la scipo, vi estas la lago, vi estas cremaggio, vi estas la frago, vi estas musico, vi batas la tacton, vi estas la bebo, vi donas la lacton. Superas vi, et cion de mi cun la am, belega Miriam. Superas vi, Cion de mi cun la am, belega Miriam. Vi estas la sango, vi estas la veino, vi estas Moselo, vi estas Doreino, vi estas minuto, vi estas secundo, vi estas Shafido, vi estas Shafundo. Superas vi, Cion de mi cun la am, prudenta Miriam. Superas vi, cion de mi cun la am, prudenta Miriam. sana, vi estas flegando. Mi estas sonvendo, vi estas la canto. Mi estas simio, vi estas la arbo, mi estas la faio, vi estas la carbo. Superas vi, ĉion de mi kun la amo, karega Miriam. Superas vi, ĉion de mi kun la amo, karega Miriam. Mi estas okulo, vi estas la vitroj. Mi estas la kalo, vi estas la citroj. Mi estas la buŝo, vi estas la kiso. Vi estas scenejo, vi estas kuliso. Superas vi ĉion de mi kun la amo, afabla Miriam. Superas vi ĉion de mi kun la amo, afabla Miriam. Vi estas la edzo, vi estas edzino. Vi estas la patro, vi estas patrino. Vi estas francino, mi estas germano. Vi estas, mi estas, jes, ja, tutmondano. Superas ni ĉion de ni kun la amo, Klaus kaj Miriam. Superas ni ĉion de ni kun la amo, Klaus kaj Miriam. Klaus kaj Miriam. Klaus kaj Miriam.
Kaj tio estis la kanto al Miriam el la compactisco Mi Estas de Jacques Le Poul. Nun el tiu bella canto al bella birdo.
Yes, nun pisfigo nova pat simbolo. Miriel Grossien intervjuas profesoron Alexandre Rolin en la Universitato de Lausanne, Svislando, faculon pri pesto conduto. Monato, unu en la antiqua Greclanda strigo, esti simbolo de saccezzo. En la mese poco ci li gicis al socistoi, cai oni abunde mortigis cin, cio pici en la dudeca iacento, cial oni nun consideras cin. Rolin, la considero de la homoi al strigoi evoluis tra la tempo. Strigo esti simbolo de saccezzo en la antiqua Grecio, sed foi ci estis mal favore considerata. Tio dependas parte de tio. Cioi popoloi estis la mondon. Grecoi shatis strigoin, Romianoi ne tiom, ciam la Ottomanoi invadis parton de Europa, oni forgesis ilin, fine de tiom Ottomano minaco reaperis strigoi cun malfavora connotatio. Nun de ne longa tempo oni consideras ilin favore pro scienzae esploroi, cioi montras la utilezon de tiui rabo perdoi en la vivo de campananoi. Strigoi ja manchas diversae musoin cae alien rongiuloin. Monato. Kiel oni uzas strigojn por forigi musojn? Rulin. Strigoj manĉas ronĝulon, kiu estas plago por kamparanoj, kutime por lukti kontraŭ ronĝuloj. La kamparanoj dissemas venenan substancon, kiu mortigas la ronĝulojn. Same kiel aliens chasantoin, predantoin, char tiu lastai manchas la venenitain musoin. Ecce tiu malcovro mi provas motivi la campanaanoin usi la servon de strigoi anstatau di semi venenon. Mi legos la duen parton post la canto.
Dankon, Carlo. Canon articolo de Bernard Feltz, La filosofiae cae eticae problemo de climata shangio. La homaro estas en stato de shuldo. Jaron post jaro, gi consumas plida rimedoi ol la naturo povas disponigi. Tiu troa consumado havas rectan efficon alla climato. Por vi bone compreni la gravain aferoin, la filosofo cae biologo Bernard Feltz prilumas la complexain relatoin inter la homoi cae la naturo anta ol focusigi sur le eticae aspectoi de climat shangia tractado. Grava defia por nia tempo. Climata shangio concernas cae nian ciutagan vivon, cae la mondan geopolitican ordon. Ci estas unu el la dimensioi de tutmonda ecologia criso. Recta sequo de la complexae interagoi inter la homoi ca la naturo. Ci tiui relatoi povas esti dividitai in qua cefain aliroin. La unua, tiu de Cartesio, René Descartes, consideras la naturan estas aro de objectoi disponigitai al homoi. La filosofo de la dec sepa iacento, sam tempule de Galileo, cae considerata granda iniziatinto de la modernezzo, defendis establon de scienzoi pri la vivo, quiu estis similae alla apparantae fisicae scienzoi. Li defendas la ideon che besto machino. Vivantai estagioi estas nenio alia ol inerta materio organizita en complexa maniero. Nur la homo havas substansan animon aparte de la corpo. Tial li estas la sola respectinda specio. La resta naturo, vivanta au inerta, estas parto de la mondo de obiectoi ie la dispono de la homaro. Cartesio ne respectas la medion, cion li rigardas utilisme, cain consideras sen fina rimedo, in ciu homoi povas cerpadi sen scrupuloi. Ne povas vidi, gis ciu grado tiai supposai causas la senhontan explutadon de la naturo en ciui giai formoi. Agriculturo, fish captado, intensa bruto bredado, minea elfluado, tia spezza poluado. Ecologia scienso estas alia aliro, ciu presentas tute alian el rigardon al mondo. En 1937, la brita botanicisto Arthur George Tansley proponis la concepton del ecosistema quio revoluciis la scienzan relaton con la naturo. Tiu concepto relatas al ciui interagoi de la diversae vivantae specioi inter si ca de ciui vivantae organismoi con la fisica medio, grundo, aero, climato ca tia plu. En tiu contexto, la homo re malcovras sin apparteni alla naturo, elemento del ecosistema. Cetere, tiu ci ecosistema estas limigita medio, con limigitae rimedoi, ca contraflue, ca la flue de la homai activajo. Sed multae pensuloi consideras che la aliro pri ecologia scienso estas ne suffice. Profundoi ecologiae ecologoi, exemple, opinias che la kerno de la problemo en la scienza aliro inclusive de la ecología, estis homo centrismo. Ili pledas por filosofio de la totalezzo, quiu integras homoin cun vivantai organismoi kiel lututo, sen doni al ilin ainan specialan statuson. Respecto al bestoi estas la sama, kiel la respecto al homoi. Fina compreno de la relatoi inter la homo ca la naturo provas conservi considerindan distanzon de la radicalezzo de profundae ecologoi, enfasante la gravezzon de la critico pri la ecologia scienzo. La naturo cae la homoi cun existas cae interpenetras unu la alian la pli respectata viv maniero. Besto povas respecti sin mem, sen che oni donu algi la saman statuson kiel po homo. Vivante specio, au aparte ecosistemo, estas respectindai kiel rimarkindai atingoi de la naturo, kiel arte verco estas rimarkinda plenumo de la homaro. Est la estiqueta dimensio de atavic verco reflectas fundamentan dimension de la realezzo, quion nur la artisto povas reveli. Se tia relato ne implicas che la respectata laboro havas la statuson de homo. Hier a accio de valoroi eblas, bestoi certe ecosistemoi cae pesagioi farigas respectindai in du manieroi. Giuste, la homo decidas respecti ilin, cae tio estas maniera por respecti, quiu ne egalas con la respecto inda ie homoi. Cae tio articolo aperis in Esperanto Revuo. Nun, estas canto de Jomo, cae la compactisco estas Jomo cae Liberazanoi, La blondulinetto.
Signor President, mi scribas cileteron, cai havas mi esperon, vi legu.
Oh, pardonu min, tiu ne estis la giusta canto, non ni audas la giustan.
Blue.
Kai tio estis la alumetujo el la compactisco Yomo kai Liberazanoi. Nun pli la strigo,
yes.
Carlo.
Pli. Monato, en cio mondo parto, vi laboras con comparanoi de per tio metodo. Rolin, ni laboras en regiono occident, Asia, con Israelanoi, Palestinanoi, kai Turanianoi. Unue Israelanoi comencis labori per la helpo de strigoi, metante neston por subteni la reproductadon. Poste tiu maniero etendicis al Palestino kai Turanio. Tio creas dialogon inter tiu ent etnoi. Monato, en kiu mondo parto, kie la ronjuloi vere cenes la laboron de kamparanoi, oni povus labori per tiu strategio. Rolin, kie kie strigoi vivas, tio jam okazas en Usono, en Venezuelo, en Indonesio kai aliloke. Oni povus fari tion ankaŭ en multaj aliaj lokoj. Nepras trovi surloke bonvolajn homojn por konkretigi tien projekton. Monato, se tiu laboro per strigoj vere helpus solvi konflikton, oni povus konsideri ilin pazzo simboloi. Rolin, estas facile compreni che tie proiecto ebligas dialogon inter diverse comunumoi. La resultoi estas evidentai che cae ili annonces esperon che tivi noctoi rabo pirloi faricios pli simpatiai. Et se ili ancora estas consideratai mal favore, strigoi ne lasas ion personon indiferenta. La simbolo estas forta, la agado estas nov stila cae espero portanta. Do strigo estas perfecta Scrivis Mirielle Grossian.
Kai belega birdo, ĉu ne?
Je, mi ŝatas
ilin. Kai helpas bienistoj kun musoj. Do, nun iom pli Havano. Havano nun faras siajn lastajn preparojn por bele festi la kvincent jarojn de sia fondiĝo novembre 2019. Signifaj konstruaĵoj en la historia centro de la kuba ĉefurbo ricevis novan aspekton. Eksterordinara renaskiĝo okazas jam de 30 jaroj kiel rezulto de la engaĝigo de ĝiaj loĝantoj. La sin dedicio de forto homo kai vigla politica vivolo. Kion la coro postulas, la mano realigas. Tiu proverbo, gravurita in cinae ideogramoi su unu ella elstarae fasadoi de Havano in Cubo, bone diras pri la amo, kion gia logiantoi havas pri gi. Trapaseio, quiu tiom de jaroi dauris, tiu obro estis re conteio de homoi de ciai divenoi el Africo, el Europo, el Cineo, el Yucatano, quiui formis mix poton, kaleidoscopon, el quiu divenis unuetsa cae diversa nia etna etica cae estetica identezzo. Notis in 1984, la Cuba verkisto Manuel Pereira, in sia franclingva articolo la viel Havan, la malnova Havano, magia conco, apparinta in la Corriere in Julio 1984. Tio occasis du janoin post la inscribigio della Historia Centro della Cuba Ceforbo in la liston de tutmonda heredagio de UNESCO. Gi inclusivas... Pardonomin. A tio occasis du janoin post la inscribigio della Historia Centro della Cuba Ceforbo in la liston della tutmonda heredagio de UNESCO. Ci inclusivas pli ol 3,000 construajoin, ciui nun logigas 15,000 homoin. Iadecon poste, la Stato adoptis decreton in 1993, ciu faris el la Malnova Havano zonon de prioritata conservado, maestro plano por la revivligo cae restaurado de la Historia Centro, estis balda aplicita sub la administrado de la Buroo de la Historiisto de Havano. Sub la efico de la climato, cae de la urba cresco, la Malnova Havano suferis gravain damagioin ecte la comenzo de la dudeca iacento. Cubo mobilizigis por gin savi. Oni ne savas dum unu tago qua sent 65 jaroin de respectindae stonoi, sed la Malnova Havano estos savita. Gi retrovas sian mirindan visagion por farigi ne senviva museo, sed vigla cae loggiata museo, scribis signoro Pereira anta 35 jaroi. La tempo pravigis lin. Su baso de modelo de mem regado, cae per aliro, cae posedagia, cae ancao socia educa, cae cultura, la Cuba plano farigis modelo de restaurado, cae valorigo de la urbae historiae centroi, aparte in la landoi de Latin Americo. Agnoscata de internaziae faculoi, cae premiita 20 foion in nazia cae monda niveloi, tiu plano trovigas in la listo de plei bonae practicoi de restaurado de heredagio en UNESCO. Unu alla traitoi de la plano estas la engaggio de la loca loggiantaro en la revivligo de la propra quartalo. La longe de la tempo, pli o cent... dec qua mil labo postenoi besonatai, faculetson in diversai gradoi estis creita in officeio del historiisto in Havano por loggiantoi del Historia Centro, cae nabara comunumoi. Estis funcciigita clerig sistemo speciale por le besonoi de la plano, con integrado de la Universitato de Havano, institutio fondita in 1720, cae 3 facleneioi. Ti lastai donas clerigon al geunuloi inter 16 cae 21 iaragiae. 12 lern objectoi tie estas instuatai dum 2 iaroi. Nun tempe, circa 1500 geunuloi estas trainita por pri metioi de restaurado cae revivligo de la cultura heredagio. Tio estes bonega novajo, char Havano facte estas merinde bella urbo, cae cia mi visitis estis iom caduca, sed oni nun pli bonegas gin. Do, nun ne audas la canton Lily, e la compact disco Mi Estas, de Jacques Le Poul.
Et man qui sera belle salchi, Lily. Al Venice joue celle Somalie, Lily. Vous
en migranto jen la ship Parisoni di venis por rapide estis en labor Si credis ja al egalets Lili En l'am de Hugo cae Voltaire Lili Sed en musico ni groigdu Egalas unu blanco nur La differenz videblas tui Sopirisci i liberets Lili Cae revisci pri la fratez Lili Indignatono, hoteliste, allili diris en hesit, nur por blanculoi tietci. Lat question devis portici, lili, laboroin accioin farisci, lili. Brassicon vendis sur bazar, dum color fratoi sur la strat, chin helpis per pic martelade. Shin oni nomas neciulin, lili Shi trovas tre amusagin, lili Ec se grinzadas la dentar Ne cedas shi alla coler Vidigas ilin la miser Frisulon blondan amici, lili Cai estis pretai etzig, lili Sed diris la bon famili, racisto iane estas ni, se tio eblas ne ceni. Si povis vivi en Usson, Lili, tiu democratia land, Lili. Sed si constatis cun suffer, che la color de malesper, santi el nigras tie for. Sed dum mitingo en Memphis, Lili, rencontis Angela Davis, Lili, Angela diris, oh fratin, cunigiuni cae for la team, dello poi tu gvatas nin. Cae por la timon pushi for, Lili, si levas pugnan pro colere, Lili. Mese de la sauvagia ar, tiu burligas buson char, en ginu raitas blancular. En tia bata la dozin, Lili, Encontos iam bonavir, Lili, Cai se nascidios la infan, Coloron haros gide am, Taciam neven quebla am. Ne mancis la belez al sci, Lili, Al venis jus el Somali, Lili, Cun en migranto ien la ship, Parisoni di venis por, Rapide estis en labor.
Cae tio estis Lili el la compact disco Mi estas de Jacques Le Poul. Cae nun ne audas pli perdite schlossilo.
Yes, cae se vanta precedanto. Ucase de consilo de tiu tut svisa commissiono rencontices Uli Maurer, presidente de la Svisa Confederazio, cae Christian Levrat, estro de la Socialisma Partio. Politike ili estas du ardai mal amikoj. Ĉar Maurer estas de la partio SVP-UDC, ekstrem dekstra. La kunsido atingis preskaŭ sian finon. Ciam Levrat menciis che tre baldau li devus esti en perno poce esti la transdonon de diplomo al lia filino. Ciui dextremuloi substrecis la gravezon de tio partopreno, de la rolo de la familio, En la momento quiam Levrat volis ekveturi al Berno, li ne plu retrovis la slosilon de sia veturilo. Panico. Sed jen venis savanto. La presidanto, collego, prenu mian veturilon cun soforo, cae iru al Berno. Tio ocasis. Poste oni esploris la veturilan de Levrat cae tie trovis cien slosilan. La presidento Maurer mem veturigis la auton al Berno. Scribis Meriel Grossien.
Dankon, Carlo. Cae nun estas quelcae articoloi pri virinoi quiu inventis. Cae tio estes de René Trioli, el iuna amico. Cae tre interesa la mi, cia eble cia mi estes virino. La unua estes pri Sera Gapi, 1770, cis 1852, quiu proponis jam in 1841 planti arboin, cefe poploin, ce la bordoi de novae fervoioi, por stabligi la grundon. Si same proponis iu spezan boligilon por teo, cafo cae ovo. Si inventis la praulon de camen capuccio por suci lo odoron en curireo. Si trovis practican candelingon por pli longe bruligi candeloin, cae cefe conata kiel inventinto de schnur pontoi. La unua agnoscita estis Islamabad Kingsdom Brunels Clifton. La dua estas Lady Ada Lovelace. Eble vi ciui conas sian nomon. Ciu vi povas imagi vian vivon sen computilo? Supposeble ne. Ciu vi scias che la filino de la angla poeto Lord Byron, Lady Ada Lovelace, 1815, gis 1852, productis per machino la unuan algoritmon. Si educis tri infanoin, sed in 1839, si tute modeste eclaboris, traducis cae faris notoin pri la unua analitica machino de Charles Babbage. Honore al si, Ada nomigis program lingvajo in le jaro 1977 cis 1983. Cae la alia inventinto, Hedy Lamarr. Mi nur conisin kiel actorino, sed quancam si nascigis in Vieno, si carrieris in Usono kiel actorino. Simbolo de bellezzo, la dire Walt Disney copiis sian visagion por desegni la negiulinon. Cun pianisto cae componisto George Antheil, si conceptis jam in 1941 securi gilon por telecomunicado. Unue usita militcele por gvidi torpedoin, exemple dum la criso inter Usono cae Sovietunio in Cubo in 1963, au dum la milito in Vietnamio, la sistemo ne estis malhavebla hodiaŭ, kiam vi uzas Wi-Fi-on au GPS-on. Kiel vi povas konstati, ne necesas esti fakulo por inventi tertreman inventaĵon. Ofte el la ĉiutaga vivo venas bezono, kiun eblas plenumi post iam da observado kaj kun iom da imago. Do, ne timu, ek. Nekredebla. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaŭdi la programon, Iru al ret pagio www.www.www.3zozozo.com.au Kai klaku le Esperanto programon. Ciu al sendo ancao estas audebla ĉe nia ret pagio www.esperanto.com.au Se vi ŝatus kontakti nin per helic posto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Kai, refoje, ne forgesu, aligi al Australia kai Nov Zelanda Congresso, kio okazis en januaro 2020. Vi havas la chanson sperti la bonan instruadon de Stephen McGill kai Duncan Charters, la unua presidento de UEA. La aligilo kai plida informa haveblas ĉe aea.esperanto.org.au. To, cis reaudo de mi Heather.
Kai cis reaudo de Carlo.
Kai ni finas per la canto. Ciu momento estas voyaggio, e la compactisco ec sen lime del gruppo La Perdita Generazio.
Thank you. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਾਹ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਢਿਲਾਈ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਤ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਿੰਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।